കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക വിതതാ കബേ അമ്മജി മാതാത്തി ഗൽഗല കേസാ സാലമാ പുലക്കാ അംഗസാ സദിത് മെത്രബാന്തി ദിഗ്ദമി ലമ ദിഗ്ദമി ഷനി സൊഡ്ഡോമി തൊക്കൊറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി റാക്ക ഡബർസു സഗന്താ ഫാൻ ഒറോമോ അമ്മ ജൽക്കബ dhagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru waashintan diisii irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa attam ooltan guyyaan irraa muddee 26 bara 2019 keessummeessituun keessan irraa an jaallannee gammadaati.
paartiin bilxiginnaa boordii filannoo biraa eeyyama argachuuf jira mataa oduuti attam ooltan kan oduu dubbisu antuu jubee horaati.
kan kaleessa hidhaa ba'aan koloneel gammachuu ayyaanaa waliin gaaffii deebii gaggeeffame qabnaa oduu boodatti fufna rakkoo nageenyaa. kadhaabilee barnoota olaanoo keessatti mudatee ture walqabatee barattoonni hedduun barumsa addaan kutuunis gabaafameera kamisa waan ta'eef qophii fayyaas ni qabna hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya oduudhaaf gara tuujubeetti deebina.
boordiin filannoo Itoophiyaa paartii bilxiginaaf waraqaa eeyyamaa kennuuf murteessee jira. eeyyama kana TPLF keessa hafee paartilee 8 waliin argachuuf jira. Iskandar Fireew dubbiimaa bilxiginaa obbo Awwaluu Abdii dubbiseera soraa dhiyeessa.
boordiin filannoo Itoophiyaa paartii bilxiginaa kana waraqaa kennuuf qalee murteessa kumamma jennee naannolee Itoophiyaa keessatti paartii 8 waliin as ga'e biiroo muummee ministeeraatti akka itti gaafatamaan dhimmummataaf quunnamtii paartii kana obbo Awwaluu Abdii jedhetti paartiin tun as ga'uun gammachu.
ብሔራዊ ድርጅቶች ህጋዊነታቸውን በራሳቸው ጊዜ አክስሙ ወደዚህ አዲስ ውህድ ፓርቲ ለመቀላቀል
ፓርትላንድ ቢዮለሳ ኡፍዲጋኒ ፓርቲ ሀራት ደረሙፍ ሙራታንቱን ነመው ደገርቶት መሰንሶታ ዲፊ ኡማት ኢትዮጵያ ቲፍ ገመቹ ጉዶጀ አሽንዱባቲ ያ ደጋክ ፓርቲት ጅራቹ ጅራቹ ደቡ ኮሮዱፉቱ ሙርቴስ ኮሬ ሆነኔ nama hedduu qaba taatulla kobbo awwaluun jedhetti asii achi maqaa yaadigiifi yookaan ammoo maqaa yaadigidhiisuuf dhiisuuf dhiisuu dhabuulleen yookaan ammoo paartii kana maqali biyyaa mulleen hundi danda'anii jedhu horii aadii yaadii keessatti jari hortaa of yaa'u jiru miseensota 225 qaba yoom akka taa'e ammatti murteessine ummati yaadii filate bilxiginaa jidduun dhuftee jedhanillee akkamiin akkan taate jedhan obbo Awwaluu gaafannaanii seerum Itoophiyaa guutanii haroom seeraatiin as ga'anii jedhu itti gaafatamtooti yaadii ka duriillee haga horii guddaan kun dhufu takkum durii kaan itti gaafatama itti kennanirra taa'anii hojjetan. Dr. Abiyyillee itti gaafatamaa yaadii amma itti gaafatamaa paartii bilxiginaa ta'aa jedha TPLF paartii bilxiginaatti hin dabalamne itti gaafatamtooti mootummaa TPLF uummata isaaniitiin wal mari'atanii mariin isaaniitti deebi'aa jedhanii gaafa jaree murteessine waan jedhan jedhanii jedha sunillee horsoonitti waan murteessaa jedha.
laguun ji'a kabaja mata duree jedhuun miiccamee deebi'ee hojiirra kan oolu moodasii oomishuuf keessuma dubartoota baadiyyaa tajaajiluuf maqalee keessatti warshaa banuun hojjetaa ka jirtu goota CNN ta'uun kabadhaafamte adda firee wayinii mabrahatu har'a maqalee keessatti sirna ho'aadhaan simatamtee jirti jiraattonni magaalaa maqaleef naannoo ishee buufata xayyaara aluulaa abbaa naggaatii qabee daandii magaalattii irra toora galuudhaan sirna ho'aadhaan simataniiru jedha murgeetaa asbahaa maqaleerraa. kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. muummichi ministeeraa noodhuu dhufaa jiru eenyutu biyyattee akka hoogganu murteessuuf jirutti hooggana paartichaa biraa rakkoon isaan mudatee jira mormituun isaanii yeroo dheeraa geediyoon saar kan naatanyaa'uun yeroo lama geggeessuu dhaban mootummaa hundeessuuf paartii isaaniif nama wayyu ta'uu isaanii ibsan naatanyaa'uun. miseensota paartii likud biratti beekannaa kan qaban yoo ta'u hoogganaa ta'anii itti fufuuf illee ni abdatu bayiin filannoo jimaata borii beeksifama jedhamee eegama. mana maree murtii seeraa yuunaayitid isteetsi keessatti qorannaa aangoorraa kaasamuu tiraamp ilaalchisee danqaan jiru itti fufeennaa jiru kanatti pirezidaant doonaald tiraamp seera tumtoota deemokiraatota balaaleffachuu itti fufaniiru deemokiraatonni nageenya biyyaaf balaadha jechuudhaan dhimmisaa hatattamaan gara sanatiitti akka darbu barbaadu hamoota waan ta'aniif waan fedhan dubbachuu danda'u jechuudhaan tiraamp ergaa tuwiitarii irratti maxxansaniin ibsaniiru. roobii torban darbee ka dimokiraatotaan dhuunfatame manni maree bakka bu'oota uummataa yuunaayitid isteetsi keeyata lama kan qorannaa aangoorraa kaasuu laalchisee jiruuf tiraamp irratti dhiyaate raggaasisuun isaa ni yaadatama. seenaa biyyattii waggoota 243 keessatti pirezidaantii yuunaayitid isteetsi aangoorraa kaasamuuf qorannaan irratti geggeessan isat sadafada. Bubbe Haman Filippinsin namota 13 galaafachuusa angoonni beeksisani jiru. Bubbe Haman rooba makate kan fanfone jedhamuuf sa'aatii tokkotti kiloomeetira 120 fiigu kun guyyoota lamaaf Filippinsin raase. Uummanni kurna kumaa lakkaa'amu qeesaa dhiisee baqachuudhaan manneen barnootaaf biirsaalee mootummaa keessa dahatanii jiru. Bubbe Haman kunis namoota 6,000 ol galaafachuunsa ni yaadatama. Kurnan darban lolli Afghanistan keessa CV 1100 ol galaafachuusaaf gareelin wal waraanaan martin walitti bu'insa waggoota 18 dhaabuuf tarkaanfii barbaachisu akka fudhatan tokkummaan mootummootaa waamicha dabarseera. Kun kan dhagaame looteessentoonni Taalibaan har'a ganama barii haleellaa raawwachuun yoo xiqqaate loltoota Afghanistan 10 erga galaafatanii booda oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Aangawa waraanaa adda bilisummaa Oromoo duraanii koloneel Gammachuu Ayyaanaa shoror keessummaa fi saamicha baankilee lixa Oromiyaa qindeessuun shakkamanii hidhaa baatii 11 booda gadhiifamanii jiru. Beellamni koloneel Gammachuuf namoota 19 isaan waliin galmee tokko irratti mataman akka lakkoofsa Itoophiyaatti muddee 21 bara 2012 kan beellama qaban ta'us koloneel Gammachuun gaafa muddee 14 hiikaman jedhan kanuma wajjin wal fakkaataa jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf abukaatoon kun dubbataniiru. Sahaay Daamxoo koloneel Gammachuu Ayyaanaa dubbisuun kan gabaaste qabdi.
Hoggansi waraana bilisummaa Oromoo duraanii koloneel Gammachuu Ayyaanaa kaleessa jechuun muddee 14 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hidhaa irraa lakkifamaniiru. Koloneel Gammachuun ji'a 11 dura magaalaa Finfinnee bakka addaa Meeksikoo jedhame beekamutti poolisii federaalatiin akka to'ataman raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru.
Kan naqabe federaal poolisiidha asuma Finfinneetti Meeksikootti an qabame hojii barbaacha dhaqee ni BGI achi anaa bahu naqaban.
Maal balleessan jedhan gaafa jalqaba qabamtan?
Gaafa naqaban sana waraqaan qabanii homaan qabanii dubbachuunii socho'uunis hin danda'amu nuun jedhanii fuudhanii poolisii Finfinneetti nu kennanii warra makiinaatu nafaana jira warra BGI keessa hojjetuuf obboleessa koo komaandar Faqqade Raggaasaa jedhamu ilma eessuma koo isaan faana nu qabaniiti waraqaa homaayyuu hin qabanii karaa irratti nu qabanii poolisii Finfinneetti immoo nu kennan.
Ergasii eessa turtanii poolisii Finfinnee erga isaan harkaas hin fuudhanii?
Achuma maayikalaawii cinaatti hojjetaniiru miti waanuma akka maayikalaawii mana hidhaa. Achiin turee poolisiin Finfinnee kuni manuma murtii idileetti nu dhiyeessee.
Turtii waajjira poolisii Finfinnee sadaffaa keessa turaniin ji'a tokkoof maatii waliin osoo wal hin argin kan turan koloneel Gammachuu Ayyaanaa mana dukkanaa keessa turuu ibsuudhaan yeroo murtaa'een booda achi jijjiiramuu fi dubbataniiru. Akka koloneel Gammachuun jedhanitti himanni itti banamee ture abbaa alangaatiin yeroo lama jijjiirameera.
Beellama sadii erga dhaabbannee booda shoror keessaadhaan jedhanii faayilii isa sana cufanii hambiraa akka shoror keessaa jedhamu hambiraa banan. Deettaan dhiyaanne gaafa dura.
Faayilii inni duratti ni matamtan maayidha inni isaan cufan?
Baankii saamsisuu, karaa cufsiisuu, aangoota mootummaa ajjeessisuu, sabaaf sablammii walitti buusuu kan jedhuun nu himatanii manuma murtii idileetti. Isa sana immoo guyyaa beellama lama immoo sadii booda cufanii shoror keessaa kan jedhumaan biraa banan jechuudha.
Kaleessa kan gallakkifaman koloneel Gammachuun namoota 8 waliin hidhaman erga biraa hiikamaniin booda ji'a 4 immoo hidhamtoota Oromoo 19 namoota biroo itti dabaluudhaan mana hidhaa keessa akka turan ibsuun kaleessa hidhamtoota biroo hiikaman waliin sagalee guddiftuudhaan maqaan koo waamame kan jedhan manni murtii himata kee kaaseeras naan jedhanii jechuun ibsaniiru.
Anoon beeku na waamaniidhuma warra kaleessa mana murtii oolanii akka isaan ba'anii murtaa'e waliin makuma kootti makanii na waamanii tafachi jedhanii afaan Amaaraati. Ispiikariidhuma na waamanii akkamittiin ba'annaan mana murtiitu akkati baatu murteesseera jedhaniidhuma na baasanii kana durammoo waan anguba qabu dhaabni akka mootummaa waliin waan hidhamtoota hundaa waan koo qofatu hin ta'in haasa'aa ture kan anguba qaba malee hanbiraamayyuu hin beeku. Kanuma ga'anii nan hiikame tun ta'in xiqqoon furame kan hin hiikamu bulisummaadhaan.
Namoonni 19 koloneel Gammachuu Ayyaanaa waliin himata isa lammaffaa shoror keessummaadhaan himataman ammallee mana hidhaa jiraachuun ibsameera. Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamxoo Finfinneerra.
Gabasata nutti cena tokkumma sabdanne sabiya Ethiopia jabe sufra kole keso maridan furun akabarbachi suwa michidi hatera marinni fi jarsumarrako nanno le amaraf tigray jiddu timulatu ratti mariatu harrafin finnetti ta amejed Mukhtar Jamal kuno
Waldabbe nanno amarati fi nanno tigray giddutti mulatatini inture akkata jarsumadan falu danda amuratti mariachu fi waltajin manni mare jarsota biya Ethiopia ministeri nagennati fi dabbani miti motumma justice for all jedamu walin qindahetinin qopese kuni kanmi irratti tiyefate minister deetan minister nagenna ade almaz makonnen waltaji kan ratti argamani akkajadani nagenna busu daf qamni hundu tiyefatetinin yo hojjete galmagahuni danda amajadani tinin jiru sabahi male dafi rogesonni media hawasa ammo dimma umame hundayu balbal suda manna qabbanesani akkata hawasin walin jirenna saachim saturatti tiyefatanitinin hojjechu akkaqabanille waamicha dabarsanitinin jiru walitti qaban manamare manguddota Ethiopia hayyutu lama Dr. Kabaja bayyana sambato radio sagale amerikatif akkahimanitti rakkon giddu isanitti umame kan ummata osonta in kan warri siyasa umani jadan
ya warruma kessa wana dadda gudutu walitti buwa male ummani nagangira ummani walitti buwe walitti lokasen jiru ya taw male dangarra warri jiru ko walitti buwajira isaga akkamitti kana sirbeetina wudu digni nama baayyateen kufini jarri kuno jinin jiraate ollaada ollaan ke atinagata to ollaan ke nagata yeda akboro motittu kanatti ga walitti finne jarri ku marrako disani anje usanne ankara motumma motumma ankara mum mungudota ni kamu karama mungudota hikne wanna kana undu nagenya nakajiraate ujaufia kujetabu.
Waltajimari kanarati mangudoni na anule hundarra yuba kabufa manitini jasumma kan ilalatini njiran yotawu mangudoni na anu amarafi na anu tigraile irrati hirumata nitini njiru. Abdin maridafi jasumma kanarra kabanile gudata u radio sagale amerikatif himan. Adimsa jasumma egali kanake sati tawatan marin kan tasifamatini demu yotawu hanga analeti fi gendota titile gadibu amajadan. Presidentin tabat mitimotumma justice for all Pastor Daniel Gabrasillase
biye kanan nagabu sudan jasuma biye haymanotun addada tani biye kenya akkanagatu asa ajirra yo biye digame hundum tikenya innumna akka biye indigde demu gotu barbachisa amma tigrayrat amara mangudota ufani akkamin nagabu sna malifola jesna lafaf jenne malifola jesna akka biyi kenya kessa nagaan uf abbanne nagaan akka biyi gargaaru akka nagaan uf wujeta jira
marin dimma naanno amaraati fi naanno tigraay irratti xiyyeeffateetiniin qindoomina dhaabbilee sadeen kanniiniitiin jaarsummaa laalamaatiniin jiru kuni hoteela ililliitti har'a kan eegale yoo ta'u kunis waltajjii isaanii kan jalqabaati jedhameetiniin jira adeemsaan irra deebiidhaan marin haala kanaan taasifamullee hoggantoonni siyaasaa naannolee lamaaniitu walitti dhihaatanii akkaata rakkoo kana furuun danda amurratti kulaa akka banullee dubbatame jira gabaasa sagalee ameerikaaf Mukhtar Jamal Finfinnee
amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 14 ta'eera nu biraa moola keessa guyyaarra daqiiqaa 40 darbeera Rakkona genya kadabile barnota olano keessatti mudate ture walqabate barattoonni hedduun barumsa addaan kutuun saaniif sameera. Ministeri saayinsiif dhaabile barnota olano rakkoo ture furuuf falakenne nageenyi bu'aa jira jedhus barattootaaf maatiin barattoota wabii nageenyaaf akka sodaa qaban VOA'tti maniiru Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Rakkoon nageenya. Yuniversitii Waldiyaa irraa ka'ee dhaabbilee barnoota ol'aanoo biyyattii keessattuu kan naannoo Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa keessatti argaman waliin ga'e haqallee dhuma hin arganne. Barattoonni rakkoo nageenyaa kanaan sodaataniitiin barumsa isaanii gatanii gama maatiitti deebi'an hedduun isaanii ammallee gama dhaabbilee barnoota ol'aanoo kanniinii deebi'uudhaaf fedhiidhaa fi ofitti amanamummaa waan qaban hin fakkaatan. Barattoonni maqaa isii sakasi su himbar danne fi university waldiya tibaratati min turu si radio sagale america fitti himte parin sa addan kutte yero amma ma tibira jirachu si tv gam university debi daf ammo wabi dabu si dubatti
ammalle isan bisan jirani ammalle ni sosoda kisat ma jiran ke baka akka isani oji baran himbar bajan isan
ararri bu'e ka jedhamu bal'ina an ka'aatiniin jira isa kana wanti qabatamaa hin jiru maaltu jira
ararri bu'e maatu hin jiru ijoolleen muraasni takka akkana akkitti hafannu jiran gibbitti is yaa'u sodaachaatuma barachaa jiran malee ararri bu'e tokkoilleen hin jiru nuti deebi'uun barbaannu yoo barachuu qabnute naannoo keenya irratti haa barannu jenna malee achitti deebi'uun barbaannu
fakkeennaaf wabii nageenyaatiin wal qabatee poolisiin federaalaa akka ramadamuu fi barattoonni sodaachuu akka hin qabne ministeerri dhaabbilee barnoota olaanoo fi saayinsii ni kaasaa isa kanarratti maal jettan?
Mucaan isa sadarkaan kadhee kana du'e osuma federaallii fi poolisoontiinillee armaabattaanin osuma gibbii san keessa jiruuti mucaan sun poolisii gibbiitiin tumamee kan du'e. Kanaaf nuti humaa nageenya keenyaaf wabii takka hin qabnu jechuudha achi deebi'uudhaaf.
Barattoota naannoo Oromiyaa qofatu dhaabbilee barnoota keessatti jiraatan dhiisaniitiin maatiitti deebi'an miti. Barattoonni naannoo Amaaraallee haaluma wal fakkaatuun yuunivarsiitota naannoo Oromiyaa keessatti argaman keessaa barumsa isaanii dhiisanii maatiitti deebi'aniitiin hin jiru. Geetimet Yishaaw barataa yuunivarsiitii madda walaabuuti. Rakkoo nageenyaa uumameen sodaa natti uumameen barumsa dhiiseetiniin maatii kiyya gojjaanitti deebi'eetiniin jira jedha. Geetimet rakkoon barataa gidduutti uumame maal akka ta'e sababni isaallee osoo irra hin diddibin adda baasuun barbaachisaadha jedha. Nageenyi akka deebi'an maaliif akka ta'e adda baasanii xiyyeeffannaadhaan gaafachuun barbaachisaadha. Nuti barattoonni gallee maatii bira jirru barattoota barumsarra jiran irratti illee dhiibbaa akka geessinu natti dhaga'ama. Haalli baruu barsiisuu nagahaan akka itti fufullee yoo barbaadame barattootatti dhihaatanii sababa isaa adda baasuudhaafi hubachuutu barbaachisa. Barataan akka ololuuf sababni maddi isaa maaltu ture jedhanii gaafachuun barbaachisa. Barataa yuunivarsiitii Injibaaraa kan ta'e Fayyisaa Guddisaa barattoota naannoo Oromiyaa dhaabbilee barnoota garaagaraa irraa bahaniitiin maatii biratti galaniitiin taa'aatiin jiraniif waajjiraalee mootummaa irra deemeetiin bakka bu'eetiin fala barbaada. Itti dhalanneetiin guddannetti dhaabbilee barnoota jiran keessatti barumsa keenya itti haa fufnu kan jedhuudha jedha Fayyisaan. Isuma kana aangoota hedduu biraan illee jennee deebii quubsaa hin arganneen raadiyoo sagalee Ameerikaatitti hima.
Biiroo barnoota Oromiyaallee deemneerra biiroo barnoota federaalaa wayii deemne gaafa deemaatiidha kan barataa jedha. Yaanni isaan jedhame araarri bu'eedha. Araarri bu'e kun immoo lubbuu barataadhaan miti kan inni bu'aa jiru. Waan tokko waan asiif kaasu dhalli namaa lubbuunsaa inshuraansii hin qabu. Namni tokko du'e jennaan du'e qabu. Barataan Bahardaar irrattis, Gondar irrattis, Waldiyaa irrattis, Walloo irrattis du'aa jiru har'allee barataa bor deebi'ee argamu miti. Sanis iyyuu barataan du'aa jira waan ta'eef wanti duub deebii qabu waan hin jiraanneef. Anillee taanaan lubbuu koo jiraachifachuun fedha malee yoon barnoota dhabe lubbuu koo jiraachifachuun fedha. Kanaaf iyyuu namni kamiyyuu namni deebi'aa jiru sin jiru barataan asillee jirullee karaa ittiin lubbuu isaa galfatu barbaada.
Dhaabbilee barnoota ol aanootti deebi'uudhaaf bakka tokko tokkotti darbee barattoonni kan yaaluudhaaf fedhii qaban ta'ullee yaaddoon maatii bira jiru jabaa ta'uutu mul'ata. Taateen dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti miidhaa fi lubbuu namaa irratti qaqqabaatiin ture maatii biratti sodaa fi shakkii guddaa uumuun isaa akka maatiin deebiseetiin barattoota kanneen yuunivarsiitotatti hin ergineef illee danqaa ta'uutu himama. Maatiin barattoota raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbisillee kanuma kaasu.
Ani maqaan koo Faatuma Abdullaa jedhama. Teessoo magaalaa Adaamaati. Ilmoon xiyyammoo kan barattu Waldaa Yuunivarsiitii yaama ta'u waggaa lammaffaa ture. Nuti jedhamu waan mootummaan kun. Ilmoo keenya nuuf eegaa ilmoon keenya du'arraa nu baraaramti jennee wanti achitti deebisuuf waa hin jiru. Kunoo ijoolleen hundinuu annu amma ijoollee afurtu ta'e yuunivarsiitii dhufte ta'e warri isaanii diina baadiyyaa jedhan ani kuulii dalagee ijoollee kana guddisu. Ijoollee baalee kunoo dubartiitoo akkasitti nama jijjiiranii kanumaafuu waan mootummaan kun nu godhuuf waan arginu ilmaan keenyas nuu akkana ta'an jennee wanti achi deebisu hin jiru. Ammumattuu kunoo kan arginu miidiyaan kanaa soo karaa hundaa soo masgiida gubanii jiru. Kanumaafuu rabbi waan gaarii yoo nuuf ite malee abumarraa eeggannaa malee mootummaa kanarraa waan eeggannu waan akka hin qabu. Kuulii dalagannee guddifannee asiin geenyee har'a du'anii reeskaas kan nu godhuufuuf barbaadu.
ministeri sainsi fi dhaabbilee barnoota ol aanoo rakkoo dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti uumaman furuudhaaf koree tokkoon tokkoo yuunivarsiitiitti dhaabanii haala qabatama rakkoo uumamaatiin ture saniin qorannaan taasifame falli falamaatiin jiraadhaan dubbata. Keessatti rakkoo nageenyaa furuudhaaf jecha poolisiin federaalaa yuunivarsiitiilee irratti bobbaafamu waardiyoota mooraalee garaagaraa keessa jiran leenjii fi tumsa hubannaa kennuillee kan kennan ta'uu hojii bal'aatu asirratti hojjetamaatiin jiraachuudha dubbata ministeerichi. Dubbiimaan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanoo obbo Dachaasaa Gurmuu raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himanitti ammallee darbee rakkooleen dhaabbilee barnoota ol aanoo keessatti mul'ataatiin jiru. Garuu hedduminni isaanii gama tasgabbii fi nagahaatitti dhufaatiin waan jiruuf barattoonni gama dhaabbilee barnoota ol aanootti deemaniitiin akka barumsa isaanii itti fufan gorsina jedhu.
Eegumsi immoo erga mootummaa baalamne poolisii federaalaa waliin haasofneetiin haala eegumsa yuunivarsiitotaallee erga fooyya'een booda wantoonni hundumtuu waan tasgabbaa'ee jiru ammoo inni barbaadu ijoolleen gara barnootaa akka deebi'aniidha. Qaamni hawaasni mootummaa keessatti hooggansi naannoo nu gargaaree ijoolleen kun barnootatti deebi'uutu irra murteessaadha. Yookaan itti kun ijoolleen barnoota dhaabanii gara naannootti deebi'an kun yuunivarsiitiiwwan naannoo san jiru seenaa baratuu qabna jedhanii gaaffii kanaa dhiyeessaa waan jedhaniif inni kun immoo falata waan hin dandeenye fakkaatti keessummeessuufillee wanni jiru waan hin jirreef seeraan illee waan hin danda'amneef hundumti keenya nageenya irratti hojjennee. Keessattuu naannoleen lamaan hundi isaaniitiin sirriitti qaqqabanii irratti hojjetaniitiin garaadha. Innis gargaaranii jechaadha. Nuti oolmas ija tokko ta'ee jira. Halkanii biyya irratti hojjetaa jirra. Gargaaramnee sirriitti gaheen irraa eegamu hundumtuu qabaan ta'a. Yuunivarsiitiin baay'ee yeroo muraasa keessatti baay'ee nageenyatti deemuu hin dandeenye. Isa kanarratti hojjetuudha murteessa.
Rakkoo nageenyaa fi walitti bu'iinsa barattoota gidduu dhaabbilee barnoota ol aanootitti mudate kana taluudhaaf paartileen siyaasaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa torbaan darbe keessa irratti mari'ataatiin turanii jiru. Mootummaanis waan fala jedheef koreelee garaagaraa irratti ijaareetiin hojjetaatiin jira jedhullee barattoota mooraa gadhiisaniitiin bahan bira ammallee sodaa guddaatu mul'ata. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa jimaata borii dhaggeeffachuun dagatina kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Waldaan misooma Oromiyaa mana barumsaa lama kanneen godina Wallaggaa Bahaa aanaa guutoo Giddaa keessatti jiranitti barattoota shamarran baraniif meeshaa qulqullinaa yeroo laguu ji'aatti gargaaraman gumaachee jira. Kana malees aadaan qusannoo maallaqaa barattoota shamarraniif akka guddatuuf herrega bananiif ka jiran ta'uu waldaa misooma Oromiyaa Wallaggaa Bahaaf qindeessaa akka ta'an obbo Gaaddisaa Fiqaaduu beeksisuu isaanii Naakoor Malkaa gabaaseera.
Obbo Gaaddisaa Fiqaaduu qindeessaa waldaa misooma Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaati. Manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa aanaa guutoo Giddaa keessatti argaman lama keessatti barattoota shamarranii harka qalleessa ta'anii fi umuriin isaanii 12 ol ta'eef deeggarsa ji'a darbe keessa taasifne jedhan akkasitti ibsu.
Shamarran mana barumsaa irraatii arcaatii sababa adda addaatii irra hin gaha. Uumuumaanii durba ta'uu isheetiin laguun ji'a ji'aanitti dhufa jechuudha. Ijoolleen maatii harka qalleeyyii guyyaa 5 guyyaa 3 mana barumsaa irraa yaafu. Kun immoo dorgommii keessaa akka inni baasu xiinxala keessa gochuudhaan sadarkaa tokkoffaa okeedhaa fi mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Luugoddoo jedhaman irratti meeshaalee qulqullina laguu ittiin eeggatan fi kutaa qulqullina laguu itti eeggachuu danda'an tokko adda baasee manneetii barnootaa kana keessatti deeggaraa jirra. Maal dhiyeessinee fi tokko hayijiin paad kan jennu moodasii jedhamee kan waamamu mana barumsaa tokkoof. Paakoo 20-20 laanneef jira paakii 20-20 almoost gara PC'dhaanii barataa 5528 keessummeessuu danda'a. Marsaa jalqabaafidha kun itti fufiinsaan kan kennamudha. Akkuma dhumeeni sanii nu beeksisu rifiilgoonaa fi amma immoo hundaa'uun maalidha kan mari'achaa jirru gabaarraatis arganneet jira. Riyuuzabil irra deebi'anii fayyadamuu kan danda'an miiccamee tajaajila kennuu kan danda'u sanaa gabaarraa. ራራቲ ሰርክ ለይደራ ሰና ሞትፉ ኢንሳን ሰና ከኑ ፊ አፍሪካ ሆርፈቻ ጀር ደበለታን አንደር ዊር ለካንሞ ፓንቲል ከተሰራ ካንኑ ፈቲኒ ኖት ፈን ወጅራተን ፓንቲ ይባለመለ መከንተው ማፍለያን የፍጅራ ሳሙና የተጃጅላ ማሊ ወደው አከቲ እንዲከሰልል ሳሙና ይባለመከንተው ላኔ ፍጅ መነበብ ምሳስ ተኮራቲ ገራ በረቱታ ይባፍ ኩአኒ ኡከራቲ አከፈየደማይቲ ለገኘ ጀራ ሉጎራቲስ ናናው ይበተኩ አከስከንታኒ አከፈየደማይቲ ለከ
ዋንዲ ጌሰከና አከከነን ኢሳንከ ካሴስ ዱበተኒ ጅሩ ኦቡጋዲሳን
በረቱን ተኮ ለጉተት ሩፋ ለጉነት ሩፉ ማሽስቱ ሸብረለክቲ በርሽስቱንሽ መናቲ ሞደሲ ዮካንሞ ከንሳይት ይቆልቁልና ይከተን ከንሸላቲ ግሩ የሮላቱ ብራቱንሽልሞ ፓንቲን ቀብለሽ ወን ትጎዳሙ ደባሜ ቻርቂዳን ሰተሸኒፊ ምጫሰነ ኬሱ ሜሰነጭ ኬዚያ ከከናፉ ላኮና ከከናገት ይዝሩፍ ከናግድ በለሰ ጎደጁራን ፕሮጀክቲን ቆባዬ አከያሊ ትጅራጅ
ብራቱት ይከኔ አዳንቁሰና ማለቃይ ሳኒ ከደበሉ ዋማቲ ወጅን ረት መሪያኔ ታሲፍ ነጀለኒ ስፒፕሰኒ ጅሩ ኦቡጋዲሳን
መኔቲ ብሩታ ያሊ አፍቀበኒ ለማን ከነት ኦኬ ፍሉጎ ከሰቲ ጆሊ ዲፓሽን ተመዲ ፓሽን ተማት ያርከቀለ ይታን ፍለኔ አቺፖ ደማቲ ሳኒ ዋምኔ ዱካ ማሪታሲስ ነችለኑቲ ካዮ ከከናቀበኒ ዘራ ካዮን ሳገሩ እቲ ሲኒ ትፉፍተኔ ከሲን ቆሳተኒ ፍላ ንት ጀልቀፍ ሲሱ ለከበር ባኔ ከንጀሩ ማሪሲስ ነ ያዲማቲ ራኬ ባየና ማቲ ፈለም ንገቲ ቀቡፍ ቀቡፍ ሚትከኒ ቆሳት ዋን ወቀቡራ ቆሳታ ባየ ጋሪ ደኒ ሲመተኒ አካውንቲ በኔፊ ባንኪ ወልዳውጂ ገምታቲ ቆሳና ልፍቀቁታ ከንጀብጅራ ጀልቀፍሲ ሱዳፊ ብሪዲ ባለማፍሸን ተማ ይባለማፍሸን ተማን በኔፊ ማቲ መዋዳ ገልሲስ ነ ይው መከነ ጀልቀም ለማንቴፍ ገረፉ ግራቲ ነው ከፍነ ማቲ ሰከምቱ ባይ ቁሰቴፍ ከንጀሩ ሚረ ወልደርጎ ሚለ ማቲ ግብቲሩ ምና ከንጀሩ ከመነ ይዘረት ያ የሮበርት ነው ሳኒ ጉደቻ ደሞ ዮ ዩኒቨርሲቲ ደብልስ ማለቀሰነ ባሰኔቱ ያደን እትፉፉ ደንዶ ዮ ሞቢል ካውፊድ ደ ማነ ዩኒቨርሲቲ ገሉባተን ለይ ገረድ ነግዴት ገረዋን እድዳት ትንጨውፊ ካፒታል ተራፍ
በረቶ ተሸመረኒ ለማ አናጉቶ ግዳ መነብሩሳሰ ካቶ ኮፋ ሎጎት በረተን ጉማቸ ወልዳሚ ሶሞ ኦሮሚያ ኢሳኒ ፋሲ ኢላንሴ ጋፈርዴን ቱሬ ዲግርሲፍ ወበናነከና መንኔም በርኖታ ብሮትስ ኪንደሙን በረቶትን ሸመረኒ በርኖታ ኢሳኒ አካዳኒን ኩትኔፊ አከ መነበሩም ሳራ ይነፍኔ ወጀተሙ ቀባጅረን በረቶትን ሸመረኒ ኑቲ ዱብስኔ ቅንዴሳን ወልዳሚሶ ሞሮሚያ ጎድነው ለጋባ ኦቡጋዲሳ ፍቃዱ ገመይሳኒቲን ቃሙሌ ኢሚላለቱ ዋጅረ ዱበርቶታ ዋጅረ ፖሊሲ ዋጅረ በርኖታ ዋጅረ ፈያፍ ከኔምብሮ ወጅንተውን መንኔም በርኖታ ከኔምብሮትሌ ዲግርሲ ሜሻሌ ቁልቁሊና ለጉ አከ ኪንደሙፊ አዳንቁ ሰና ማለቃ በርበተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ነኩር መልካ ለቀምቴራ
ራዲዮን ሰገሌ አሜሪካ አገልግለ ከሳ ሳለም አፈለካ አንገሳ ሰዲት ሜትር ባንዲ ዲግደሚ ለመዲግደሚ ሸኒ ሶዶሚ ተኮረት ዊጣታ ማጅማት አትቲ ሰገንታ ደበርሱ ከኑማን ጥሙራ ገመከኛም ቦር ወልት ቢዴብና ነጋት ቡላ አመ ሰገንታ ፋና ማራ ትሁ
ይህ የአሜሪካ ድምጽ ራዲዮ ጣቢያ ነው።